Jeg startet forrige uke med del 1 og del 2 med tronens identitet. Og startet litt med å spørre, hva legger vi vår identitet i? Jeg brukte et eksempel fra mitt eget liv, hvordan jeg hadde satt mye av hvem jeg er og var i hva jeg gjorde, i stedet for å se mer på hvem jeg er. For det er litt lett å tenke sånn at ja, jeg kommer fra den og den familien, og da er vi sånn. Og da er det liksom to streker under svaret. Men en troendes identitet handler jo veldig mye om hvem vi er i Kristus. At vi er født på ny, vi er nye skapninger, vi er ikke noe hvem som helst. Ja, men da kan du bli høy på pæra, tenker folk. Nei, men du skjønner, det er så mye annet som drar ned, det er så mye annet som trykker oss ned. Så det er jeg ikke så veldig, vi er ikke så veldig amerikanske her. Så i Amerika så er jeg, ja, jeg hadde sikkert gått bra å preke sånn der også. Men vi nordmenn, vi trenger å høre hvor bra vi egentlig er. At det er noe bra med deg. Det der, når jeg hadde denne undervisningen, så utfordrer jeg elevene på å skrive 10 positive ting om seg selv. Og på en klasse, kanskje på den tiden så var det borti 100 elever, så var det kanskje 2-3 som klarte å skrive 10 positive ting om seg selv. Det var noen som ikke klarte å skrive 1 positiv ting om seg selv. Da forstår vi at det er litt viktig å se på den troendes identitet. Hvem er vi i Kristus? Hvem er han har skapt oss til å være? Og i dag skal jeg starte med å lese fra Romerbrevet 12:2. Det er et kjent vers. Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode, velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Og den gode, velbehagelige og fullkomne, det er tre ord som ligner litt på hverandre. Jeg tror det er adjektiver. Må korrigere meg hvis jeg tar feil, men du vet, hvis jeg spør, si tre ting om Roy, så kan du liksom si tre gode ting om han, ikke sant? Det betyr ikke at liksom det ene er foran det andre. Nei, den gode, velbehagelige og fullkomne vilje, det er liksom at Gud har en plan for deg. Han ønsker at du skal leve i hans velbehagelige, i hans fullkomne og i hans gode vilje. Alt dette hører oss til. Det er ikke noe rangering i dette. Og forvandlet, leste vi her. Altså det går an å bli forvandlet. Og det ordet som er brukt, metamorfo, det betyr å bli forandret til en annen form. Altså det går an å bli forandret fra noe og til noe annet. Og der er et eksempel med larven som blir til en sommerfugl. Det kalles metamorfose. Jeg tok med et bilde der bare så, du har sikkert sett det her før. Jeg har prekt om det her i kirka før også, men det blir litt annerledes i dag. Men hvis du ser det starter med et egg her borte. Hvis du tenker sånn at det ordet du hører er som et frø. Hvis du tar imot det ordet som et Guds ord, sånn som det er, så har det en voldsom kraft i seg. Og når du tar det imot i et godt hjerte, betyr at du aksepterer og tror ordet og sier, ja, dette vil jeg ha. Dette står jeg for. Dette vil jeg ta imot. Og så holder du fast i det. Så går det over til å bli noe veldig, ja, det er jo ikke så stygt heller da, men i forhold til den her nede, en larve. Men det er en ny fase, det skjer noe, det er en ny fase som oppstår. Akkurat som frøet, når det kommer opp fra bakken, så er det først jeg driver og går litt og golfer litt av og til bort på Jessheim, og nå begynte å komme opp noen rare greier fra bakken her som jeg ikke var så vant til å se. Og så kom jeg noen uker senere, og da har det blitt litt større. Og da begynte det å bli noen blomster der, så tenkte jeg at dette må jo være mais. Jeg er ikke så vant til å se maisåkere her. Og jo mer og mer denne her vokser, så skjønner jeg at nå etter hvert kommer snart denne her maisgreia fram, men foreløpig så er den ikke kommet opp. Som du ser, det starter med et egg, så blir det en larve, og så blir det hengende på en grein som en puppe, og til slutt så slår dem ut i dette vakre vesenet her, en sommerfugl. Dette er metamorfose. Noe som skjer når vi hører Guds ord. Vi lar oss forvandle ved at vi tar imot Guds ord. Vi hører Guds ord. Og så vet vi at Guds ord, det er kraft. Så når du hører, så sier Bibelen at da kommer troen. Troen kommer av det du hører. Så det er noe nydelig med det. Det jeg skal over på nå er å vise noe som blir kalt for polarisering. Polarisering betyr motpoler, altså det er noe som trykker ned her, og så er det noe som løfter. Det er veldig dårlig tegnet der, altså dette gjorde jeg på sikkert 20 år siden med datidens teknologi. Så har jeg bare tatt bilde av det, men hvis du ser, det er egentlig ganske bra likevel. Hvis du tenker alt som trykker deg ned, dette er, altså den sjelen vår inneholder veldig mye. De sier at vi tenker mellom 50 000 til 70 000 tanker hver dag. Men du er ikke klar over mange av de tankene. Kanskje noen hundre, kanskje. Hvis du virkelig setter deg ned og liksom begynner å analysere hva jeg har tenkt på i dag. Men da sier disse forskerne at vi tenker mellom 50 000 til 70 000 tanker hver dag. Og alt dette her samler seg i sjelen vår. Både i bevisstheten vår og i underbevisstheten vår. Og så er det ytre krav som jeg tenker liksom å prate litt mer om i dag. Ytre krav fra andre mennesker, fra meg selv. Hva sier du om deg selv? Disse menneskene som ikke klarte å skrive 10 positive ting om seg selv, de klarte, noen klarte ingen. Altså, hvis du ikke har noe godt å si om deg selv, da trenger du å høre det budskapet her. Men jeg tror vi alle trenger av og til å bli minnet på, hva er det vi sier om oss selv? Hva preker du til deg selv? Hva sier du? Sier du gode ting til deg selv? Ja, og det er viktig. Men tenk at det andre har sagt til deg, det kan noen ganger sette seg som sår i sjela, har du hørt om det? Dette er ikke psykologi, dette er bare hvordan Gud sier at det går an å bli forvandlet. Og dette er en enkel fremstilling i at selvbildet som ligger nederst her sånn, det trykker oppover. Det er ment for å holde deg oppe. Og den troens identitet, selvbildet, det er at vi er Guds barn. Vi er skapt i hvilket bilde? Guds bilde. Så hvis du klarer å tenke at jeg er et Guds barn, jeg er sånn som han er, og holde fast i den tanken, så er det med på å dra deg opp her sånn. Og så ser du det klusset jeg har tegnet på imellom her. Hvis det blir for mye ytre krav, det blir for mye press utenifra, både fra andre mennesker, fra deg selv, og til og med hvis vi har et gudsbilde som ikke er så bra, et gudsbilde som sier at jeg fikk en sånn melding her på et eller annet sted, en eller annen sosial medie, hvor liksom det var to stykker som lå på stranda og sola seg. Åh, så deilig det var, og liksom nesten takka Gud for det fine været. Og så neste bilde var at Gud lå og sov oppe i himmelen da. Og så våkna han, og plutselig så skaffet han dårlig vær og regnvær. Ja, men noen har det gudsbildet at det er ikke alt det gode som kommer fra Gud. Fordi at han kanskje straffer oss hvis vi ikke gjør alt bra. Hvis vi ikke er gode nok mennesker. Men så da spør jeg deg, hva er godt nok? Hva er det å være et bra menneske? Handlingen er gudsbildet vårt. Den troens identitet handler om å forstå jeg er skapt i Guds bilde. Jeg er hans barn. Jeg er sånn som han ville jeg skulle være. Når jeg kom til jorda, så skapte han meg akkurat sånn som han ville det. Han ville at du skulle ha den personligheten du hadde. Og så kan det hende at vi har tatt skade på vår sjel, gjennom andre mennesker, gjennom hva du selv har påført deg, og et litt forvrengt og feil gudsbilde. Et bilde der hvor Gud er sint og streng. Og så er han kanskje litt ok hvis du gjør ting rett. Hvis du følger alle retningslinjene som sånn og sånn og sånn, så kanskje Gud er fornøyd med deg. Men hvis ikke, så er det dom, så er det straff, og så er det krav fra Gud. Men er det sånn Gud er? Hva om vi bytter og flytter Gud ned her, og at han blir ditt bilde? da kan det begynne å skje noe med denne polariseringen, det vil si at selvbildet kommer opp her, og alt som kommer utenifra og presser deg ned da, det vil bare prelle av som vann på gåsa. Men hvis man i utgangspunktet har et lavt selvbilde, man er formet av det som har blitt sagt og gjort, oppvekst og miljø, sier vi. Hvis man klarer å ta tak i de tingene og avsløre løgnen i livet da, avsløre det som løgn, følelsene våre kan noen ganger spille oss et puss. Følelseslivet vårt, det er ikke alltid sant. Er du klar over det? Du kan få følelser uten at det nødvendigvis trenger å være sant. Du kan føle frykt. Du kan føle avvisning. Du kan føle forskjellige typer negative ting. Da. Depresjon. Jeg har skrevet angst her, for at man sier det, at blir det for mye yttre krav som trykker deg ned, så kan det bli så tungt. Det kan bli så vanskelig på innsida for enkelte at det slår ut i angst. Panikkangst. Det nærmeste jeg har opplevd panikkangst, ja, det er at når jeg var ganske fersk som snekker, jeg kan gjenta den, så ble jeg sendt opp i Holmenkollåsen, liksom det dyreste området i Oslo, for å gjøre en jobb. Og den jobben jeg fikk utdelt og skulle gjøre, da, den var det ikke noen tegninger på. Det var ingen, de måtte bare finne ut av det selv. Det var ikke noe jeg hadde lært av noen. Og de folka sto og ventet på meg, da, at jeg skulle liksom få gjort denne jobben. Da. Og jeg sto der og bare prøvde å spille så godt jeg kunne. Ikke sant? Men inni meg så bygde det seg opp en voldsom angst. For at, ja, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal få til dette. Jeg har ikke sjans. Og den bare bygde seg opp mer og mer. Og til slutt, så der, jeg panikk. Fikk nesten panikk. Jeg husker jeg måtte ta bilen og kjøre meg en tur. Og så på den tiden hadde jeg blitt frelst. Og så hadde jeg hørt det, vet du, at du kan spørre Gud om alt. Du kan spørre den hellige ånd om alt. Så jeg ba til den hellige ånd, ba og sa at du vet alt, du kjenner alt. Hvordan skal jeg løse den oppgaven her? Og så kom det noen tanker, så kom det noen ideer som gjorde at jeg faktisk fikk løst den oppgaven. Og da var gleden stor. Og de var hos, de var overrasket. Men du vet, angsten som kommer, det er ikke alltid det er like lett å forklare det. Men når jeg jobba i rehabilitering, jobba med rusmisbrukere som hadde gått på gata, det var prostituerte, det var folk som hadde en veldig tung oppvekst, så begynte vi å ta tak i noen av disse løgnene, samtidig som vi fylte på med Guds kjærlighet, vi fylte på med godhet, sannhetstanker, friske tanker fra Gud. Jeremia 29,11. For Gud sier, jeg vet. Han vet, vet du. Du vet ikke hva de 50-70 000 tankene handler om. Men Gud vet hvilke tanker han tenker, sier Jeremia 29,11. Og han vet også hvilke tanker han tenker om oss. Og det er gode tanker. Og det er ingen tanker om ulykke. Bare tanker til framtid og til håp. Tenk å ha en sånn støttespiller i livet. Tenk å ha en sånn Gud. Så når det selvbildet blir ditt bilde, at Gud er for meg, ikke imot meg, så det som skjer og kommer imot oss i hverdagen, det kalles livet. Det kalles ikke en sur Gud. Det kalles ikke at Gud hadde en dårlig dag, eller at han ikke var fornøyd med det du gjorde, eller det du tenkte, eller det du sa. Gud er stabil. Gud, han, det står om Gud at han er ingen, det er ingen forandring i Gud. Ingen skiftende skygge. Det vil si at han følger ikke det som skjer rundt. Nei, han er stabil. Han er grunnfjellet vårt. Gud er god. Gud, han er for deg. Så det må gjøres noe her. Vi må identifisere irrasjonelle tanker, som det blir kalt, eller løgntanker. Ja, men det er sant, tenker folk. Ja, det er fordi det er blitt din virkelighet. Og andre kan si til deg at, ja, men du som er sånn og sånn og sånn, nei, men du opplever noe helt annet. Så du opplever at når folk prøver å korrigere deg, for at du er en mye bedre person enn det du synes selv, så oppleves det som løgn. Så det har blitt ditt fakta, det har blitt din virkelighet da. Og jeg har lyst til å lese bare fra en bok som jeg leste når vi gikk gjennom disse her, det var vel noen slags kurs for å kunne jobbe med tunge rusmisbrukere. Så tenkte jeg at hvis jeg trenger så mye påfyll som egentlig har hatt en grei oppvekst, så tenkte jeg, å kjære Gud, hvordan skal vi få hjelp av de folka der sånn? Som doper seg ned til de ikke vet hvor de er hen. Og da er det, dette er hentet fra en bok, og en dame heter Gunvor Rekstad. Hun skriver i sin bok som heter En vei fra frykt til trygghet. Så skriver hun, helt fra var jeg barn, helt fra jeg var barn, har jeg vel alltid vært redd, tror jeg. Jeg var redd for de store, ertete guttene, de sinte hundene, de strenge voksne. Verden var så skremmende. Jeg manglet en grunnleggende indre trygghet. Først i langt fremskreden voksen alder gikk det opp for meg at usikkerheten jeg alltid hadde strevet med, det var frykt. Det var redd jeg var. Det var ikke sånn at det syntes. Om jeg fortalte at jeg var redd, så fikk jeg den kommentaren som du har vel ingen grunn til å være så engstelig, så flink som du er. Er du redd? Du virker så selvsikker. Så jeg ble knapt trodd. Jeg som var så flink. Ja, jeg gjorde mitt aller beste til enhver tid, og en god del av innsatsen min skyldtes min egen frykt for hva andre mennesker ville synes om meg, og det jeg presterte. Jeg var redd for hva andre mennesker mente om meg. Jeg var redd de skulle mislike noe jeg sa eller gjorde. Og at de da ikke ville like meg lenger. Jeg var redd for ikke være flink nok. At jeg ikke gjorde ting bra nok. Og jeg var redd for ikke å være snill nok. Og så spør hun i boka, har du hatt det slik? Og da tenkte jeg, ja, jeg har jo det av og til. Og var jeg ikke flink nok, skriver hun videre. Og snill nok, kunne enten folk avvise meg, eller de kunne bli sinte. Begge deler var farlig og fryktelig. Det kunne ikke unngås ved å være veldig flink og snill, og la være å si noe. La være å si nei, og sette grenser for andres krav, og oppførsel, og late som alt var i orden. Jeg ble snill utenpå, og veldig redd inni. For tenk om jeg ikke greide det, og tenk om noen fant ut at jeg ikke var så snill som de trodde. Da kunne de bli veldig sinte på meg. Og det kunne jeg ikke takle. Og Jesus kunne bli lei seg om jeg ikke var snill og god bestandig. Da kommer Gud på toppen, ikke sant? Et hardt liv var dette. Og lite ante jeg hvor nøye mine indre krav og forventninger til meg selv hang sammen med barndommen og oppveksten. Og livet er nå en gang slik det er for hver og en av oss. Og slik var det også for meg. Jeg reflekterte ikke noe mer over det. Vi gjør vel bare så godt vi kan ut fra den forståelsen av hverdagen og oss selv. Og jeg gjorde virkelig mitt beste. Jeg sto på ansvarsfullt og pliktoppfyllende. Jeg arbeidet iherdig både hjemme, med utdannelse og i menigheten. Jeg gjorde det jeg syntes jeg måtte for å være flink og snill, så både Gud og mennesker skulle være fornøyd med meg. Det ble til at jeg presset meg til det ytterste. Det remmer og tøyken og tåler, og enda litt til. Og dette holdt i mange år, sa. Og det er sitat slutt her nå, men det viste seg også at hun brøt helt sammen til slutt, og ble totalt utbrent, da. Og så skjønner du, altså hvor kommer det fra? Jo, det kommer fra ytre krav. Ytre krav som, du kan si at du har det fra deg selv, men det kommer utenifra. Du fyller på og fyller på, så byrden blir tyngre og tyngre. Det er kanskje derfor Jesus også sier, kast all din bekymring på meg, for jeg har omsorg for deg. Så står det at vi skal bære hverandres byrder. Men enhver skal bære sin egen bør. Hva betyr noe sånt? Det betyder det att folk runt oss, de kan vara lättväggar. Hvis du har ett hus då. Då har du någon lättväggar och så har du någon bärväggar. Bärväggen, den må du ha i ditt eget hus. Och hvis ikke den bärväggen är Gud själv. Hvis ikke det gudsbilde du har av deg selv, hvis du ikke jobber litt med det, så blir det veldig tungt, ikke bare for deg, men også for alle andre rundt deg. Derfor så må bæreveggen være, jeg er frelst, jeg er et Guds barn, jeg er høyt elsket, jeg er dyrbar. Jeg er et Guds barn. Vi skal gå litt videre og se på hvordan kan man jobbe med disse tingene. Hva kan være hensiktsmessig å ta tak i først? Er det selvbilde eller er det ytre krav? La meg se, bare vise deg en annen illustrasjon som jeg har lagd i det senere. Da. Og det er den samme plansjen med at man på en måte kan oppleve at ting blir veldig tungt. Alt dette som ligger her, det trykker jo ned. Jeg er skuffet Gud og mennesker. Ingen vil elske meg om de kjente meg. Det er løgner om deg selv. Og så skal jeg nevne noen av disse løgnene, så skal vi komme til hvordan vi skal komme oss opp her. Men for eksempel, jeg duger ikke da. Alle er imot meg. Dette er jo du som prater med deg selv. Men det kan være ekko fra noe noen har sagt til deg. Ifra barndommen. Jeg nevnte en kar som ikke klarte å synge. Han ville ikke synge. Fordi lærerinnen hadde sagt på skolen, du kan ikke synge. Og da hadde han det hadde gått som en pil inn i sjela hans, som gjorde sånn at han sa, jeg skal aldri synge mer. Og så fikk vi bryte det over livet hans. Vi ba og rett og slett avslørte den tanken som løgn. Og i dag så er han lovsangsleder. Eller i hvert fall leder i lovsang. Ting du sier til deg selv, jeg duger ikke. Ingen liker meg. Jeg er mislykka. Alle er imot meg. Og går det gærent da? Ja, jeg fortjente ikke bedre. Han fikk som fortjent, har du hørt det? Der fikk han som fortjent. Det var min skyld. Ja, det var kanskje det. Men er det det vi skal fokusere på? Alle er bedre enn meg. Jeg fortjener ikke å bli elsket. Jeg er alltid uheldig. Det fikk jeg høre. Lars er alltid så uheldig, han. Det ble stadig prekt til meg. Jeg er så uheldig. Nei, jeg var ikke så uheldig, skjønner jeg. Jeg var litt uvørn. Og hvis du er litt uvørn, så tryner du på sykkel, og så kjører han med bil, og så er man en litt sånn type. Jeg er alltid så uheldig, han. Nei, jeg er ikke alltid det. Jeg husker det var noe av det første Gud viste meg, når jeg ble frelst. Du er verdens heldigste. Vi sang her, vet du, om Jesus, det beste som har hendt meg. Det opplevde jeg, det beste som hadde hendt meg. Plutselig så forstod jeg at jeg har Gud som bærebjelke. Gud i meg, Jesus i meg. Det er jo hele livet. Nå slipper jeg å bære dette selv. Det er jo så tungt. Tenk deg hvor tungt det kan være å ikke ha en Gud, ikke ha en tro. Mange sier, jeg skulle ønske jeg kunne hatt en tro, men jeg klarer ikke å tro. Nei, men så begynn å høre da vel. Begynn å høre. For troen kommer av det du hører. Du må høre på rett saker. Og når vi er kommet ned her hvor det står, jeg skammer meg, så er det også en litt sånn tung greie, fordi at da går det på din personlighet, det går på mer hvem du er. Mens alle disse andre tingene, det kan også skyldes, for eksempel skyld. Det kan skyldes at du rett og slett har gjort noe dumt. Men når vi skammer oss, vi kommer dit at vi skammer oss, så er det liksom blitt en del av personligheten. Jeg er dum. Jeg er ikke verdt å elske. Så da blir alle disse her løgnene til en virkelighet. Jeg skammer meg. Men du skjønner det, det var en som tok skammen for deg. Halleluja. Han heter Jesus. Og i bånd her så har jeg begynt å skrive noe. Jeg er hellig, ren og rettferdig. Sannheter om deg selv, så ser du pila peker oppover. Fortsatt så har du den her skvisen, at man kan kjenne litt på angst. Men hvis du ser på det neste da, så har jeg rett og slett plassert Gud i bånd. I stedet for at han blir din anklager, så blir han din bærebjelke. Gud, han løfter, han tåler alt, han tror alt. Han kan alt. Så Jesus, mitt liv som grunnvoll, da blir det på en måte, det blir en oppdrift, og så kommer alle disse herlige sannhetene. Jeg er hellig, ren og rettferdig. Jeg er verdifull og dyrebar. Jeg er høyt elsket av Gud. Jeg er et Guds barn. Jeg er en ny skapning. Det gamle er borte. Jesus er min kraft og styrke. Guds nåde er nok for meg. Så har man plutselig flyttet den røde streken helt opp hit, da kan man tåle litt, altså. Man kan tåle noen slag, man kan tåle noen nederlag, når disse sannhetene har blitt bærebjelken, når det, den identiteten har blitt fundamentert i livet vårt. Ved at vi både hører, men også taler det ut, igjen og igjen, litt etter litt etter litt. Da kan vi takle ganske mye motgang, altså. Når Jesus har blitt grunnvollen, han ligger i bånd. Det blir noe som man kaller for et paradigmeskifte, hvordan en virkelighet kan gjøres om. For man kan si det sånn at en virkelighetsoppfatning, det er noe som, det er enten et fakta, eller en, din fakta trenger ikke å være sannheten. Så når din fakta blir sagt igjen og igjen og igjen, du hører ting om deg igjen og igjen og igjen, og du sier ting til deg igjen og igjen, så vil det lede til egne oppfatninger om hvem du er. Og så vil det igjen lede til hva som er sant for deg. Og så til slutt blir det din virkelighet. Dette er på godt og vondt. På det gode da, så er det sånn at når jeg holder fast i disse tingene, så begynner jeg virkelig å få en ny virkelighet. Jeg er fra himmelen. Jeg er ovenifra. Jeg er Guds barn. Jeg er verdt å elske. Jeg er en ny skapning. Og så sier jo 1. Johannes brev 4 det sånn at slik Jesus er, sånn er vi nå. Når man hører sånne vers og egentlig har et selvbilde som er her nede, så preller det som vann på gåsa, for det er så fjernt ifra din virkelighet. Så da må man begynne å jobbe med denne metamorfosen, denne forvandlingen. Og det er ikke bare å knipse i fingra. Det er faktisk noe som du må være bevisst på, og velge å jobbe med litt over tid. Og jeg lærte også den gangen som jeg henviser til, jeg gikk noen kurs i forhold til det her med hvordan dette funker i praksis, hvordan kan jeg forstå dette her? For, ja, men vi trenger ikke forstå det, vi skal bare tro det. Jo, men det er lettere hvis du forstår det. Det er mye lettere. Det gir mening, sier ungdommen. Ja, det gir mening, sier de. Ja, det gir ikke mening, sier de. Men ting som gir mening er mye lettere å fortsette med, å holde fast på sannheten. Fordi, rett og slett, huet vårt er skrudd sammen sånn at du har et sted i hjernen som er et følelsesenter. Og dette følelsesenteret, det er litt tregt. Det går litt tregt. Fordi at når du skal fornye det, så må du mate det inn med informasjon. Og da har du hjernebarken. Den på en måte er der vi får inntrykk utenifra. Når du leser din Bibel, du hører en preken. Nå ser du bort fra hjertet, ikke sant? Mye kan skje ved at det går rett i hjertet. Nå snakker jeg om forståelse. Nå snakker jeg om at når du hører noe, som du etter hvert begynner å forstå og tro, så mates faktisk hjernen din med gode ting. Og så vil dette følelsessystemet, kalles det limbiske system, det er litt tregere. Det er tregt, så du må mate det igjen og igjen og igjen og igjen. Og så begynner følelsen å forandre seg. Men fordi man gir opp, man fortsetter ikke med å si gode ting om seg selv. Man fortsetter ikke å se seg i speil om morgenen og si, å du verden, så en flott fyr du er. Da digger du deg selv, ikke sant? Da hører du den stemmen. Slutt å digge deg selv. Ja, men greia er at det å si fine ting til deg selv, si sannhetstanker om deg selv fra Guds ord. Hva sier Gud om deg? Det vil gjøre sånn at følelsene dine etter hvert blir på lag med deg. Det vil ikke være sånn at når du sier en sannhet fra Guds ord, Guds ord sier at du er vakker. Og så tenker vi vakker sånn i menneskelighet, hvis man på en måte er verdensvis, da er det det som er vakkert. Så har man noen kilo for mye, jeg er blitt feit. Ja, men det blir meg til India, da blir du konge, da, vet du, for da er det om å gjøre, ha litt mage. Så jeg talte til noen her nå. Nei. Til meg selv da. Ja, men greier er at hva er vakkert? Hva slags skjønnhetsideale er vi har kjøpt? Jo, verden har formet oss enten vi liker det eller ei. For det som var vakkert på 1700-tallet er ikke like vakkert i dag. Det er noe av greia. Så det å forandre din virkelighet med sannheten fra Guds ord, det er veldig mye av dette handler om i dag. Og så vet vi at ordspråkene 18:21 sier jo da at død og liv er i tungens makt, eller tungens vold da. Jeg skal også lese fra Jakob 3:2-6. Der står det at tungen er som et ror på en båt. Den styrer hele båten ditt styrmann vil. Og jeg leser en gang til og tenker at det er du som er styrmann i ditt eget liv. Tungen er som et ror på din store båt. Den styrer ferden din, livet ditt, ditt du vil. Og så fortsetter Jakob å si, den som ikke snubler i ord er en fullkommen mann. Det vil si, hvis du kan trene deg selv på å si gode ting til deg selv, igjen og igjen, inntil følelsene sier at dette er sant, så vil du være en fullkommen mann. Ja, men er det noen som er det da? Ja, i Kristus så er vi det. I Kristus er vi hellige, rene og feilfrie. 2. Peter 1:10 snakker noe om, gjør deres kall og utvelgelse fast. Ikke tenk liksom sånn at jeg har en tjeneste i Guds rike nødvendigvis, men ditt kall og utvelgelse, hvis vi gjør det så enkelt vi bare kan, og tenker at hva er jeg utvalgt til? Jo, du er utvalgt til å være barn av Gud. Du er utvalgt til å ha fellesskap med Gud, med pappa, være med han. Altså, tenk deg, det er det du skal være en lang evighet. Og det å trene på det her nede nå, gjøre det kallet og utvelgelse fast. For hvis dere gjør det, skal dere aldri noensinne snuble, sier Jakob. Wow. Ja, det var Peter som sa det. Gjør deres kall og utvelgelse fast. For hvis dere gjør det, skal dere aldri noensinne snuble. 2. Peter 1:10. Vi skal trene litt mot slutten her. Men jeg har lyst til å lese noen av disse her gode versene da. Disse syltetøyversene som de blir kalt. De som noen mener at det klør i øret da. Men du skjønner, grunnen til at det ikke klør i øret, det som jeg skal si nå, det er det at fordi hvis personligheten vår ikke er enig, hvis min virkelighet er det motsatt av det du leser, så vil det ikke klø i øret. Du må faktisk bruke troa di for å fortsette med den gode bekjennelsen. For det som klør i øret, skal jeg si deg, for et vanlig menneske, det er å fortelle hva du skal gjøre for at Gud skal være fornøyd med deg. Det er den loviske greia. Det klør i øret. Men disse såkalte syltetøyversene som jeg har hørt noen ganger før, kommer bare med sånne syltetøyvers, sier de. Sånne, bare søtsuppe. Jeg skal si at det er ikke søtsuppe. Det er snakk om liv eller død. Det er snakk om du skal få løfte opp det indre selvbildet til Guds bilde, det du egentlig er kalt til å være. Slik at motstanderen, omstendighetene, livet, hverdagen, ikke knekker deg. Så kall det gjerne søtsuppe. Men du skjønner, de versene som Bibelen snakker om, 2. Timoteus 1,17 sier, vi har ikke fått motløshetens ånd, men kraft, kjærlighet og sindighetens ånd. Joel 3,5, la den svake si, jeg er sterk. Altså det går som sur mjølk en kattunge, hørte jeg av fatteren når jeg var liten. Du vet, den svake skal si, jeg er sterk. Det er jo løgn. Og hvorfor det løgn? Jo, for at din virkelighet sier at det løgn. Men Bibelen sier at den svake kan si, jeg sterk. Fordi han regner med Gud. Fordi han regner med at det han som sterk. Når jeg svak, sier Paulus, da jeg sterk. Det sånn jeg slipper nåden til i livet mitt. Det sånn jeg lar Gud vinne skikkelse i meg, og da vil han også få ære. Så det ikke noe ærefullt av de å mase om hvor svak jeg hvor dårlig jeg og hvor misslykka jeg er. Det egentlig bare blir disse kravene som trykker deg ned. Så det ikke noe syltet vers, det skjønner du. Det står også den fattige kan si, jeg blitt rik. Det jo i hvert fall løgn, jeg har jo null på kontoen. Jeg har minus, jeg har gjeld. Nei, det står her. Den fattige skal si, jeg blitt rik. Og da må man tenke litt utenom, sånn som verden tenker. Hvorfor jeg blitt rik? Jo, fordi Gud min far. Alt sølvet, alt gullet tilhører han. Så jeg blitt rik, men det å si det når du har null på kontoen, det virker som en løgn. Skjønner du? At dette ikke syltete vers. Altså, du må faktisk bruke troa di på å fortsette å så dette inn i livet ditt. Eller så blir du på stedet vil, på akkurat det området. Og så er det flere måter å forandre tankelivet på, da. Det ene, jeg tror virkelig på at en hellig ånd kan bare fortelle deg noe, gjøre noe med deg. Jeg opplevde at en del av disse tingene forsvant i det sekundet jeg ble frelst og født på ny. Spesielt var det noen områder som jeg skjønte at jeg en ny skapning. Jeg født på ny. Men hva med de som har vokst opp i kristne hjem og med en sinnet Gud og krav og bud og regler som aldri har hatt en frelsesopplevelse? De er bare født inn i det. Så må man også jobbe med tankelivet. Men jeg var såpass at jeg forsto at noe har skjedd. For jeg ikke den personen jeg var i stad. Jeg en ny person. Jeg blitt en ny skapning. For kontrasten ble så stor. Plutselig så begynte jeg å tenke annerledes om ting. Plutselig så merket jeg at jeg ble mer glad i folk. Og dette har jo forsterket seg med året. Så jeg skjønner at det å bli forvandlet, det kan ta litt tid noen ganger. Så en hellig ånd kan gjøre det, men du kan også være med og hjelpe til. Og mot slutten nå, så skal jeg gjøre en øvelse som jeg gjorde hvert år på Bibelskolen. Jeg vil at du skal være med og si. Og om du ikke tør å bruke stemmen, så snakk i hvert fall veldig høyt inni deg. Men jeg tror at det en fin ting å skjønne at stemmen vår, den utgjør en forskjell. Fordi dette har jo selv verden oppdaget. Du kan jo snakke til mobiltelefonen. Hvis jeg sier Siri, så begynner hun der her nede i telefonen min og begynner å snakke tilbake til meg. Så det et eller annet i telefoner, altså de har oppdaget noe som heter voice activating. Så det helt klart at det å bruke stemmen, det utgjør en forskjell. Så jeg har lyst til å utfordre dere på noen sannheter. Noen av disse sannhetene kanskje ikke like viktige for deg, men jeg på toppen av lista min så hadde jeg alle liker meg. Alle liker meg. Jeg har nok ikke helt, liksom. Men jeg fikk det så sterkt at jeg skulle begynne å tenke på det. Så nå tar jeg bare og sier, altså, vi skal si en setning sammen, og så skal jeg forklare under. For eksempel når jeg sier alle liker meg, så har jeg skrevet, selv om ikke alle liker meg, det en motsetning, ikke sant? Men du vender deg til å tenke at alle liker meg. For selv om ikke alle liker meg, så kan jeg ha denne guddommelige holdningen, uten frykt for å bli håmodig eller arrogant. Når jeg tenker på og fokuserer på at alle liker meg, hør nå, så fjernes en avvisende, usynlig utstråling som jeg har, som tidligere holdt mennesker på avstand fra meg. For det veldig mange som går rundt og avvist, og tror at folk imot deg. De tror at det sånn og sånn og sånn og sånn. Og så blir man til slutt bare sittende for seg selv. For det jo ingen som liker meg. Så motpolen til det at alle liker meg. Nå skal du få være med på en av mine sannheter, en av, som jeg mener bibelske, og så kan du kanskje skrive ned noen sånne godhetstanker, der det motsatte av løgntanker og irrasjonale tanker. Du finner noen tanker som du kan jobbe med. Du trenger ikke jobbe med 20 tanker, men du kan begynne med en. Finn en, spør Gud hvem tanke du skal begynne å jobbe med. Og det en som jeg har lyst til å utføre deg på, som vi har preket så veldig mye om her, så den kanskje ikke den beste, men den veldig god. Si etter meg, jeg verdifull for Gud. Jeg verdifull for Gud. Jeg verdifull for Gud. Jeg det? Jeg verdifull for Gud. Fordi jeg hans verk, skapt i Kristus Jesus. Dette mesterverket har en ubetalelig pris. Bibelen sier, min sjel verdt mer enn hele verden. Gud min pappa, og jeg hans ekte barn. Om jeg skulle komme bort fra han, så vil han gjøre alt for å finne meg igjen, fordi jeg barna hans. Vi skal bare ta en 2-3, og så skal vi si amen. Hør på denne. Jeg fantastisk skapt. Jeg fantastisk skapt. Selv om du har blitt litt voksen nå, og fått litt vondter her og der, så du allikevel fantastisk skapt. Han har gitt meg gaver og talenter som jeg ble født med. Ingen lik meg. Ingen av mine fingeravtrykk. Ingen har slike øyne som meg. Ingen har samme stemme som meg. Jeg unik. Jeg designet av Gud for at det skulle være kun en av meg. Alt annet en dårlig kopi. Så med en gang vi prøver å sammenligne oss, så blir vi ikke noe bedre enn dårlige kopier. Men blir du den beste utgangen av deg selv, utgaven av deg selv, så blir du helt topp. Derfor skal vi heie på originale mennesker som, men de ikke originale, de unike. Men vi sier at de originale fordi de litt langt borte fra vår verden. Du med? Det derfor jeg veldig glad i originaler. Men de ikke, de originaler, ja, for de bare en av dem. Jeg tar den siste. Jeg høyt elsket av Gud.
Jeg
så høyt elsket at Gud var i Kristus og forsonte meg med seg selv. Så jeg fritt kunne komme hjem uten frykt for straff av noe slag. Jesus elsket meg så høyt at han var villig til å dø for meg. Så jeg kunne finne hjem til Gud, min pappa. Amen.